Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministria e Serbisë Ana Brnabić viziton Kosovën. Kosova pa vaksin kundër rotavirusit. Britania e Madhe sot pritet të mësoj pasardhësin e Boris Johnson. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministria e Serbisë Ana Brnabić po viziton sot Kosovën për hir të parë nga marrja e mandatit në vitin 2017. Brnabić është e shoqëruar nga drejtori i zyrës për Kosovën e qeverinë e Serbisë Petar Petković dhe drejtori i zyrës për teknologji informative dhe e-qeverisje Mihajlo Jovanović. Raporton Dorentina Baliu.
Kryeministria e Serbisë Ana Brnabić arriti të hënë në Mitrovicë të Veriut, ku u prit nga përfaqësues të listës serbe, subjektit më të madh politik të serbëve të Kosovës, si dhe nga përfaqësues të institucioneve që punojnë në sistemin e Serbisë. Paraprakisht u mbledhën edhe punonjës të institucioneve që financohen nga buxheti i shtetit serb. Ata mbanin në duar pankarta me fjalë përkrahëse, të tilla si derisa e kemi presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe anën tonë, ne nuk i druhemi asgjëje. Kjo është vizita e parë e Brnabićit në Kosovë, prej se është zgjedhur kryetare e qeverisë serbe në vitin 2017. Gjatë qëndrimit një ditor, ajo do të qëndrojë në komunat në veri të Kosovës, Mitrovicë e Veriut, Zveçan dhe Leposavić, ku popullata shumicë është serbe. Më dy shtator, autoritetet e Kosovës lejuan vizitën e saj në përputhje me marrëveshjen e Brukselit për vizitat e ndërsjellat të zyrtarëve politik. Në delegacionin e Brnabićit është edhe drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, dhe drejtori i zyrës për teknologji informative dhe e-qeverisje, Mihajlo Jovanović. Pritet që Brnabić të mbajë një fjalim para qendrës multimediale në Mitrovicën e Veriut. Më herët, zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë tha se kjo vizitë është domethënse dhe e rëndësishme, dhe se qëllimi i saj është ruajtja e paqes dhe stabilitetit. Vizita e Brnabićit në komunat veriore të Kosovës vjen pasi Prishtina dhe Beogradi rënë dakord për shfuqizimin e dokumenteve hyrëse-dalse, të cilat Serbia u alëshonte qytetarëve të Kosovës qysh në vitin 2011, kur qeveria e Kosovës ndërmori masa reciproke nga 1 gushti, disa serb lokal në veri ngritën barikada për t'i penguar autoritetet në zbatimin e vendimit të tyre. Për shkak të rritjes së tensioneve, Prishtina zyrtare e shtyu zbatimin e atij vendimi për 30 ditë. Ndërkohë, i dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun Kosov-Serbi, Miroslav Lajçak dhe i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, ndërhyn duke biseduar me palët si në Prishtinë ashtu edhe në Beograd. Dy vendet arritën marrëveshjen për heqjen e dokumenteve hyrëse-dalse më 27 gosht. Megjithatë, Kosova nuk hoqi dorë nga vendimi i dytë, i cili ka të bëjë me riregjistrimin e veturave me targa serbe në targa RKS, Republika e Kosovës. Ky proces filloi më 1 shtator dhe do të zgjas 2 muaj. Beogradi pret negociata edhe për këtë çështje, përkatësisht propozon targa neutrale ndaj statusit të Kosovës, por këtë gjë Prishtina e refuzon. Vlerësohet se 10.000 vetura me targa si KM, PZ, UR e të ngjashme të lëshuara nga Serbia çarkullojnë në komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Ato targa u hoqën në komunat në jug të Ibrit rreth 10 vjet më parë, në bazë një marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë për lirinë e lëvizjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baliu.
Ministria e Financave dhe Transfereve tha se ka kryer pagesat për pjesën e mbetur të organizatave buxhetore për muajin ngusht, por shtoi se punëtorëve që gjenden në grevë duhet t'ju pezullohen kontratat e punës. Punonjësit e arsimit, administratës lokale dhe qendrore janë në grevë që nga 25 gushti me kërkesë për rritje pagash. Kjo ministri kishte njoftuar në fund të gushtit se pagat ishin ekzekutuar pjesërisht vetëm për ato organizata buxhetore që kishin dërguar listat e punëtorëve që nuk ishin në grevë. Duke u thirrur në ligjin për greva, ministria Financave tha se punëdhënësi i grevistëve duhet t'u pezulloj kontratën e punës. Grevistët kanë thënë se qeveria nuk mund t'i ndalë rrogat e tyre për aq kohë sa ata janë në grevë, por kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar javën e kaluar se nuk mund të paguhen persona që nuk punojnë. Sindikatat që janë në grevë po kërkojnë nga 100 euro shtesë për punëtor deri në hyrje në fuqi të projekt ligjit për paga, që së fundmi është hartuar nga Ministria e Punëve të Brendshme. Në kalendarin e obliguar të vaksinimit në Kosovë mungon vaksina kundër rotavirusit që mbron foshnjët nga infeksioni. Pediatër dhe infektolog kërkojnë që kjo vaksin të përfshihet në kalendarin e vaksinimit, pasi në vendet e Evropës dhe botës është treguar shumë efektive. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në Kosovë vaksina kundër rotavirusit e cila mbron fëmijët nga infeksioni nuk është në kalendarin e obliguar të vaksinimit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Rotavirusi është infeksion që përhapet lehtësisht tek foshnjat dhe fëmijët. Virusi mund të shkaktojë diarre të rëndë, të vjella, efe, temperaturë dhe dhimbje barku. Fëmijët që marrin rotavirusin mund të dehidrohen dhe mund të kenë nevojë të shtrohen në spital. Arvenore Batali Këpuska, pediatër në klinikën pediatrike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thotë se ka raste të shpeshta tek fëmijët me rotavirus, sidomos në sezonin e verës dhe dimrit. Kryesisht si pasaj është mosha parashkollore, sepse virusi është shumë gjetës dhe transmetohet shumë lehtë.
Rastet me barkqitje, gjetësish dhe me bjellje, bëjnë pjesë në grupin e dytë të smundshmërisë sa i përket patologjive të fëmijë që paraqiten.
Në reportin e gastroenterologjisë në klinikën pediatrike me simptomat e tilla gjatë këtij viti kanë qenë të hospitalizuar 814 fëmijë, kurse 21 kanë qenë të konfirmuar me sëmundjen e rotavirusit. Shefja e shërbimit të gastroenterologjisë Teuta Hoxha Kamberi në këtë klinik tha për Radio Evropa Lirë se gjatë këtij viti nuk janë bërë testime të gjithë fëmijëve për rotavirus për shkak të ngarkesës së institutit me testime për COVID-19. Sipasaj, numri i fëmijëve me rotavirus është i lartë. Statistika të shëndetësisë të publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës tregojnë se incidenca kësaj sëmundje në Kosovë viteve të fundit ka shënuar rritje. Në vitin 2019, të dhënat e agjencisë tregojnë për 15% të rasteve në 100.000 banor. Përqindje me olet paraqitet në vitin 2018 dhe 2017. Në vitin 2018, përqindja në 100.000 banor ka qenë 10.4%, ndërka që në vitin 2017, kjo përqindje ishte 9.2%. Mikrobet rotavirus mund të përhapen në sipërfaqe të ndryshme me duart të palara pas shkuarjes në tualet ose ndrrimit të pelenave. Nëse këto mikrobe bie në kontakt me gojën e dikujt, kjo njihet si përhapja fekalo-orale. Gjithashtu, infektimi me rotavirus është i mundur nga çdo kontakt me lëngjet trupore të dikujt që e ka atë, të tilla si teshtitja ose prekja dorzave të derës ose lodrave që një fëmi ka prekur. Njerëzit mund të transmetojnë rotavirusin edhe pa pasur simptoma. Mënyra më mirë për mbrojtjen e fëmijëve kundër sëmundjes së rotavirusit është vaksinimi, vlerëson kryetari i Shoqatës së Infektologëve të Kosovës Hamdi Ramadani. Ky virus sipas tij është lehtë i transmetueshëm dhe i qëndrueshëm.
Kosova, për fat të keqende, nuk e ka miratu një vaksin të tilë që mendoj që duhet në sa ma shpejt që të është e mundur të mendoj miratu të siguruhet dhe të filloj vaksinimi.
Edhe Arbnora Batali Këpuska thot se vaksinimi do mund të zvoglonte rastet që trajtonë në klinikën e pediatrisë. Dy vaksinat e rotavirusit janë të licencuara për foshnjat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në disa vendet e Evropës, por edhe në rajon. Si pas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, vaksina rotavirusit është aplikuar në 118 vende deri në vitin 2021. Programi rregullt i vaksinimit në Kosovë përpilohet nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike dhe miratohet nga Ministria. Radio Evropa Lirë ka pyetur zyrtar në institut se a pritet të futet në kalendarin e obliguar të vaksinimit edhe vaksina rotavirus, por deri në publikimin e tekstit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Ndërkaq në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se në programin e zgjeruar të imunizimit janë të përfshira vaksinat që parandalojnë sëmundjet më të përhapura dhe më të rrezikshme dhe që parandalon përmes vaksinimit në Kosovë. Ndryshe nga Kosova, në kalendarin e vaksinimit në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut, kjo vaksin është përfshirë në vitin 2019. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Britania e Madhe sot pritet të mësoj se kush do të jetë pasardhësi i Boris Johnson në postin e liderit të Partisë Konservatore dhe në postin e kryeministrit. Kandidatët kryesor janë Liz Truss dhe Rishi Sunak, dhe cili do të zgjedhet do të përballet me një situatë të rënd ekonomike pas rritjes së çmimeve të energjisë. Hull City sjell Mimoza Sadiku.
Britania më 5 shtator do të mësoj se kush do të jetë kryeministri i ri. Emri kryeministrit të ri vjen pas 2 muajsh pasigurie, periudhë që është përshkruar me rritjet e çmimeve të energjisë dhe me greva të dhjetra mijëra punëtorëve. Partia në pushtet, Partia Konservatore, pritet të njoftojë nëse sekretaria jashtme Liz Truss ose i shefi thesarit, Rishi Sunak, ka fituar shumicën e votave nga antarët e partisë për të zëvendësuar Boris Johnsonin në postin e liderit të partisë, si dhe atë të kryeministrit. Kushdo që të zgjidhet do të trashëgojë një ekonomi që potencialisht po shkon drejt një recensioni të gjatë dhe do të duhet që më njëherë të ndërmarrë masa për të zbutur krizën e kostos së jetesës që ka mbërthyer Mbretërinë e Bashkuar. Për shkak të rritjes së çmimit global të gazit që është shkaktuar pas pushtimit të paprovokuar rus të Ukrainës, faturat e energjisë për ambisrit britanike u rritën në mbi $4,000 në vit, apo 3 fish më shumë se sa vitin e kaluar. Inflacioni ka arritur në mbi 10% për herë të parë që nga vitet 80. Qeveria britanike përballet me thirrjet që të ofrojë pako financiare për të ndihmuar miliona persona që të paguajnë faturat e tyre për ngrohje dhe rrymë, me qëllim që ta kalojnë dimrin. Partia Laburiste në opozit dhe kritikët të tjere kanë akuzuar qeverinë se nuk ka vepruar gjatë verës, teksa paknacit sociale kanë shtyr 10 mijëra punëtor të hyjnë në grevë për të kërkuar paga më të mira pas rritjes së kostos së jetesës. Liz Truss, që gjerësisht shihet si favorite për postin e kryeministres, ka fituar mbështetjen në shumë prej konservatorve me politikën e saj që shteti të ndërhyjë dhe të shkurtojë taksat. Ajo ka premtuar se do të veprojë menjëherë për të luftuar rritjen e çmimeve të energjisë, por nuk ka dhënë detaje se si do ta bënte këtë. Sunak, i cili e ka portretizuar veten si një ekonomist më realist, ka thënë se ai do të ndërpriste përkohësisht tatimin mbi vlerën e shtuar mbi faturat e energjisë. Ai ka insistuar se nuk do të zhyste shtetin në borxhe dhe se shkurtimet e tjera tatimore do të duhej të bëheshin pasi inflacioni të vijë nën kontroll. Boris Johnson dha dorëheqje më shtat korrik pasi qeveria e tij u përball me skandale etike. Si Truss, ashtu edhe Sunak kanë qenë lojtarë kyç të kabinetit të Johnsonit, edhe pse Sunak kishte dhënë dorëheqje në shenjë proteste pas skandaleve. Johnson dhe pasardhësi i tij do të udhtojnë për në Skoci për t'u takuar të martën me mbretreshën Elizabeth, ku Johnson zyrtarisht do të dorëzoj dorëheqjen dhe lideri i ri do të ftohet që të formojë qeverinë. Takimet e mbretëreshës me kryeministrat tradicionalisht mbahen në Pallatin Buckingham në Londër, por monarkistja 96-vjeçare së fundmi është përballur me probleme shëndetësore dhe do të zhvillojë këtë takim në Skoci, ku zakonisht kalon pushimet e verës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 10 persona janë vrarë dhe 15 të tjerë janë plagosur në sulme me thik në provincën qendrore Saskatchewan të Kanadas, tha policia. Viktimat u gjetën në 13 lokacione në James Smith Cree dhe në fshatin Weldon. Dy të dyshuarit të identifikuar si Damian Sanderson dhe Miles Sanderson janë arrati dhe vlerësohet se janë të armatosur dhe të rrezikshëm. Banorët janë udhëzuar të qëndrojnë brenda teksa kërkimi masiv për të dyshuarit po vazhdon. Autoritetet kanë ngritur pika kontrolli dhe po kontrollojnë kartat e identifikimit të shoferëve dhe udhëtarëve. Gjendje e jashtëzakonshme është shpallur në James Smith Cree, një komunitet indigjen me rreth 2000 banor në verilindje të Weldonit. Kryeministri kanadez Justin Trudeau e përshkroi sulmin si të tmerrshëm. Autoritetet thanë se disa persona mund të jenë shënjestruar qëllimshëm nga sulmuesit, ndërkaq të tjerët mund të jenë thërur me thik në mënyrë rastësore. Ende nuk dihet raporti midis Damian Sanderson, 31 vjeç, dhe Miles Sanderson, 30 vjeç, dhe autoritetet nuk kanë dhënë detaje për sulmuesit. Në tregjet aziatike, vlera e euros ra në $0.99 për herë të parë që nga viti 2002. Moneda evropiane është në presion që kur Rusia ndërpreu dërgesat me gaz për në Evropë përmes gazjellësit rrjedha veriore 1. Autoritetet ruse thanë se ndërprerjet po bëhen për shkak të rrjedhjes së naftës në turbinat e gazjellësit. Autoritetet në Gjermani, shtet ku vjen gazi rus përmes këtij tubacioni, kanë thënë se ndërprerjet dhe reduktimi i furnizimeve të energjisë ruse janë përpjekje e Moskës për të ndëshkuar shtetet perëndimore që kanë vendosur sanksione ndaj saj për shkak të pushtimit të paprovokuar të Ukrainës. Njoftimi për pezullimin e dërgesave të gazit natyror po ashtu erdhi pasi ministrat e financave të 7 shteteve më të industrializuara vendosën çmim tavan për naftën ruse. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.